Îmi propun să fie un pic mai scurtă. Dacă între timp aveți întrebări, poate la un număr de telefon sau prin bilețele, haideți să vedem puțin care este dezastrul provocat de această plagă care o ducem în fiecare zi. Să știți că noua toleranță este o formă de prigoană psihologică. Nu știu dacă ați auzit noțiunea de contracepție psihologică, măsuri de contracepție psihologică. Sunt chemați copiii, tinerii care se căsătoresc în America și le spun așa: măi, voi știți ce înseamnă să crești un copil până la 10 ani? 150.000, 200.000 de dolari. Vă permiteți? Și ăștia stau, tremură unul altul, săracii că stau pe chirie. Nu. Atunci, și îi frica asta de a mai naște copii. Acum, dumneavoastră știți, noi suntem 13 frați. Copilul se naște cu pâinea în gură. Dar știți că am întâlnit familii tinere de creștini cărora le este frică să aibă un copil și apelează la tot felul de chestii și de lucruri. De ce? Pentru că a reușit prigoana psihologică să îi lucreze la psihic și în felul acesta să-i acapareze. Apoi, tânărul creștin este umilit și considerat retrograd, infactuat, bigot sau homofob sau intolerant. Sunt niște statistici pe care le-am citit și vă rog să fiți atenți, făcute în America în urmă cu 10 ani de zile. 57% dintre tinerii americani care merg la biserică nu cred în adevărul absolut. Faceți un sondaj acasă la dumneavoastră și întrebați-i pe preadolescenții și pe adolescenții dumneavoastră. Să vedeți care este părerea lor despre mântuire, de exemplu. 84% dintre studenții creștini din anul întâi nu sunt capabili să explice în mod inteligent credința lor creștină. Măi, ești creștin. De ce ești creștin? Faceți un dialog cu copiii dumneavoastră, cu tinerii dumneavoastră să vedeți. Și 79% dintre americanii care spun că e important să urmezi învățăturile Bibliei, resping absoluturile. Resping faptul că e, de exemplu, păcatul și au început să aprobe prin teologia liberală o grămadă de lucruri, relații între tineri și divorțul și recăsătoria și alte lucruri. Nu vi se pare că au început să invadeze și în bisericile noastre și au început să pună presiune deja pe noi și sunt păstori arestați pentru că nu fac lucrul acesta? Aduceți-vă aminte de preoteasa aceea de la Viena, care deja a căsătorit preoteasă baptistă, care a căsătorit deja doi bărbați. Și mare problemă, dar ăsta e un caz izolat, atacat. O să vedeți de aici încolo, îl rog pe Dumnezeu să păzească Biserica Elim de orice formă de presiune și să dea putere slujitorilor, să rămânem lângă adevărul lui Dumnezeu și să nu ne clătinăm. Vreau să știți că Biblia are răspunsuri. Biblia are putere, Biblia are alternative, Biblia are garanții pentru noi. De aceea, haideți să vedem cum putem să procedăm corect. Știți ce zic ei? Convingerea este fanatism. Eu zic, cred că numai Iisus Hristos e mântuirea. Ăsta e fanatic. E numită fanatism. Sau crezul și rugăciunea și simbolurile credinței sunt numite discriminare. Păi e discriminare, domnule, să-mi spui tu mie, de aceea sunt date crucile jos, sunt date o grămadă de lucruri, este o violență împotriva creștinismului ieșită din comun. Dar segregarea selectivă, știți ce înseamnă asta? Dacă într-un oraș de 200.000 de locuitori sunt 15 din ăștia cu pană de păun în cap, 200.000 de oameni sunt obligați să suporte circul lor fără să le spună nimic. Asta se numește dreptate socială. Dar dacă creștinul vine și predică Evanghelia, e intolerant. Noi trebuie să fim foarte tari pe poziție. Această filozofie a secularizat Occidentul. O grămadă, știți de ce bisericile catolice se închid și se vând? 200 de biserici, am înțeles, în fiecare an sunt desacralizate și se transformă în apartamente și alte lucruri. Slujitorii altarului care nu rezistă acestei presiuni, nu mai au putere în ei să reziste și nu mai au curaj. Dar ceea ce este în noi, Adică Duhul Sfânt al lui Dumnezeu e mai tare decât ceea ce e în lume. Iubiți slujitori altarului, predicați Evanghelia cu orice chip, cât suntem în libertate, predicăm Evanghelia. Și dacă ar fi să fie crematoare, vorba lui Costache Ioanid, că sunt îngeri să le stingă, o predicăm în libertate, o predicăm în pușcărie și dacă trebuie să murim, murim cu Evanghelia în brațe, dar nu ne lepădăm de Iisus Hristos. Și vreau să văd această hotărâre și această putere a bisericii și această convingere că o avem în inimile noastre și în viețile noastre. Vreau să știți că extremismul acesta al noii toleranțe se manifestă prin atacul curricular. În perioada de pandemie, când nu se putea face nimic în România, s-au acceptat toate legile care în Occident s-au acceptat de mult, fără dezbatere publică, fără să fim întrebați. Dacă dumneavoastră ați ști ce scrie în manualele copiilor de clasa a patra, vă rog, repet tema de la început, duceți-vă acasă, luați manualele și citiți în ele, o să vă cruciți, tremurați cu ele în mână, nu o să mai știți ce să ziceți. Și dumneavoastră aveți 50 de ani, dar el are 13 ani. Cum să reziste el dacă nu-l ajută cineva? Gândiți-vă la extremismul ecologiștilor, care pentru niște gândaci, o familie de gândaci de acolo, de la Lugoj, noi trebuie să ieșim prin pădure, să ne ducem și iar să intrăm pe autostradă, pentru că nu pot continua cu autostrada. Sunt vreo 7 lilieci și nu știu câți gândaci, mâncaiar cu cuveaua de gândaci. Din cauza lor, să stau eu, domnule, și să mă duc pe drumuri și pe coclauri și prin păduri. Asta este extremismul verzilor, care fac ravagii. Africa moare de foame și ei se gândesc la gândacii de Colorado. Secolul 20, modernismul, a pus accentul foarte tare pe controlul uman asupra materiei. Secolul 21 pune accentul pe materie și pe mediu în detrimentul rasei umane. 45 de milioane de avorturi în fiecare an la nivel global. Știți care sunt legile acum? Să se dea voie să se avorteze fără niciun fel de problemă. Lucru care este crimă împotriva umanității. Nu-i problema asta. Dar dacă te prinde că ai împușcat un uliu găinar în România, e protejat de lege. Îți face dosar penal pentru un uliu care ne mănâncă porumbei. Vai ce ciudă aveam pe ei când eram mici și aveam. Și dumneavoastră, aduceți-vă aminte că erați legați de porumbei aia ca de averea dumneavoastră și venea ăla și îl prindea. Ei, dacă îl împuști, ești terminat. Cum ne salvăm copiii? Unu, petreceți timp cu ei. Mame și tați, cât timp ați petrecut individual cu domnișoara pe care o aveți în casă de 14 ani? Cu băiatul. Cât timp ați petrecut? Vorbim de quality time, de timp de calitate, în care să-l abordezi personal. Eu vă spun că vin din familie de 13 copii și am suferit din cauza asta, că nu s-a avut timp. N-avea cum. Dar haideți să încercăm, măcar să-i ducem la școala duminicală, să ne facem timp într-o zi în cer. Nu mă va întreba Dumnezeu ce casă am aici și nici dacă am mașină electrică și nici nu mă va întreba câte case am construit și câți bani am câștigat, ci mă va întreba Onisim, ți-am încredințat niște copii și o soție, vreau să-i văd cum arată, vreau să văd ce-i în mintea lor, vreau să văd ce-ai investit în ei, ca unii care vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru ei. Nu, o altă abordare, nu reacționați greșit la întrebările lor. Vine o învățătoare, o colegă, nu e la credință încă, și a zis așa, plângea, ajută-mă, 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 te ajut dacă pot, sau dacă mai pot. A venit copilul, clasa a noua, lecție de logică, și le-a băgat profesorul ceva în cap. Și a venit acasă și a zis, mă, vezi că te vede Dumnezeu, mami, termină, zice, cu lucruri din astea, asta e în închipuirea ta, ori o fi Dumnezeu, ori nu. Și am zis, și ce ai făcut? Zice, l-am altoit. Atât, zic, ca să nu reușească nici Uniunea Europeană să descifreze ce v-am zis eu acum. și am zis, ai procedat foarte greșit. Știi de ce? Pentru că tu crești un ipocrit cu mâna ta. Pe viitor se va închide în el, va intra în depresie, nu va mai avea cu cine să discute, păi zice, dacă eu vorbesc cu mama, urmează iarăși să fiu altoit a doua oară și atunci se închide în el, nu reacționați, orice vă întreabă, nu vă întreabă ei, întrebați-i dumneavoastră, vă depășește, întrebați-i pe slujitorii bisericii, nu vă lăsați, nu ne lăsăm, dragilor, este șansa noastră, apoi, informați-vă, veți avea acolo la final, o să vă zic la urmă, am cules întrebările lor. Mi-a trimis Codin câteva întrebări de ale lor și am pregătit materialul de mâine și de poi mâine pe nivelul lor. De 15 ani de zile sunt doar între ei. Numai cât mă uit la ei știu ce gândesc. Și am cules întrebările de la conferința de tineret, le-am pus într-un borcan și am făcut poză și le-am răspuns la întrebările lor. Veți avea posibilitatea să aveți cartea asta, întrebări care dacă vi le pun copiii dumneavoastră, vă este greu, nu că n-ați ști, vă este foarte greu să le răspundeți. Dar cel mai grav știți care este? Că niciodată nu vă vor întreba copiii dumneavoastră ce m-au întrebat pe mine și m-au întrebat anonim, eu am cules biletele anonime, nu știu nici în ziua de azi cine le-a trimis. Veți avea posibilitatea aceasta. Informați-vă. Vă depășește, cereți ajutorul. Vreau să vă întreb, frate păstor, frați păstori slujitori, când ultima dată a venit o doamnă să vină și să spună, frate, roagă-te pentru fata mea că e muncită rău de un drac? Când ați făcut asta ultima dată, surori? Doamne ferește, frate! Fata mea nu-i muncită de un drac, are o mică problemă. Își pune poze ca o vagaboandă pe Insta, dar asta nu e o problemă. Stă până dimineața la 4 pe TikTok. Dar nu e o problemuță mică. E mică? Veniți la slujitor și spuneți, frate, fata mea e muncită de diavolul TikTok-ului. Eu am zis așa, TikTok-ul e aplicație moldovenească. Știți cum se traduce pe moldovenește? Că sunteți aici moldoveni de-ai mei, că și eu m-am născut în Bacău. Și ce înseamnă TikTok? Că titoacă mărunt, așa, uite așa titoacă. Și își pune poze pe Instagram și stă și nu mă mai înțeleg cu ea și a început să bea și a început să fumeze. Stimate surori, realismul dumneavoastră vă va salva familia și copiii. Spune, frate, nu mai știu ce să fac cu ea. Vă rog frumos să-i faceți ungerea. Vin să-i faceți o rugăciune de exorcizare, să fie eliberată de demon. Nu mă mai înțeleg cu el. Nu mă mai înțeleg cu el. Nu mai vedem, părinți. Ba dimpotrivă, vreți să vă spun că în România noastră, coleg de-al meu, prieten apropiat, a trebuit să-și dea demisia din pastorație. De ce? Pentru că i-a atras atenția unei domnișoare. Domnișoară, zice, tu vezi că ești îmbrăcată mai de ochea decât toate surorile din cor. Încearcă să te îmbraci mai decent. Am reclamații din biserică. Asta i-a zis el. Ea a dat impresia că ascultă, s-a dus acasă, a povestit cu mamă sa, dar după comportament, mai degrabă cu măsa, că dacă era mamă sa, ar fi fost mai elegantă. Duminica următoare, să ridică în plină biserică, aproape cât ți-este frică să mai predice Evanghelia. Și spune, să-ți fie rușine, te-ai dat la fata mea. Și niște aberații, și-a spus Onisim, cu toată frica de Dumnezeu, atât de tare a degenerat conflictul, că m-am retras din pastorație. Stimate mame pocăite și stimați tați pocăiți, faceți echipă cu noi. Nu ridicați copiii împotriva noastră. Ne nenorociți și pe noi, ne distrugeți autoritatea, dar vă veți îngropa copiii la 23 de ani, plini de droguri și distruși. De ce facem lucrul ăla? De ce am face lucrul acesta? Veniți, faceți echipă cu noi și dacă le atragem atenția, întăriți autoritatea slujitorilor. Și dacă vine copilul și spune, uite ce mi-a zis doamna învățătoare, mami, uite ce mi-a zis, că nu știu ce, am decolteu prea mare. Să-ți fie rușine, fată, și să nu te mai duci așa, a avut perfectă dreptate învățătoarea. Când ați făcut asta ultima dată? Nu, că e odorul meu, că se atinge de el. Dragilor, singurul loc de unde mai primesc învățătură sănătoasă este în Biserica lui Iisus Hristos. Și dacă uneori, poate că metoda e un pic așa, poate mai forțată, poate nu vă convine, dar înțelegeți scopul slujitorilor dumneavoastră și al învățătorilor copiilor dumneavoastră. Și apoi, nu uitați un lucru, dragoste. Cei mai mulți adolescenți și preadolescenți la consiliere, cei mai mulți dintre ei, nu sunt iubiți în familie. Nu sunt iubiți. Vreți să știți că s-a făcut o statistică de ce aderă tineri normali spre anormalitate, băiat cu băiat, fată cu fată, v-am spus că nu pronunț, nu merită, n-au vrednicia de a fi pomeniți de la amvon. Și știți care a fost una dintre răspunsuri? A zis așa, adică cea mai desă cauză a fost asta. Toată copilăria mea, mama și tata s-au certat ca doi neghiobi. Nu m-au urlat unul la altul și s-au amenințat cu divorțul unul pe altul. Și a venit unul de-al lor și a zis, vezi, nu aia e ce trebuie, avem o alternativă. Și se comportă într-un anume fel cu el și îl învăluie ca un șarpe și aderă spre minciuna satanei. De ce? Pentru că a trăit într-o familie unde tatăl a zbirat la mamă sa și mamă s-a zbirat la taică-su, toată copilăria lor. Îmi vine unul dintre elevi, clasa întâi, domnul, tata e nebun. Mă, copile, mă, cum să spui așa ceva, măi? Da. Și l-am oprit în timpul orei, dar în pauză trebuie în viața ta să nu mai spui, domnul, am dreptate! Măi, ce te face să crezi asta? Vine acasă seara la 7, mama singură, că și ea lucrează, și face mâncare și ne pune și ne ajută la teme și numai plânge la bucătărie. El se pune cu fața în sus, în pat și se uită la meciuri până la 1 noaptea. Zice, eu cred că tata e nebun. Stimați tați, dacă ar fi să le luăm un interviu copiilor dumneavoastră de clasa 1, ce ne-ar sugera ei? Ce ne-ar zice ei din comportamentul dumneavoastră față de soție? Stimate surori, dacă ar fi să luăm un interviu copiilor, ce ne-ar zice din... Lasă, fată, să nu știe taică tu! Știi ce ai făcut? Ai nenorocit noțiunea de autoritate în capul lui. Mă duc la școală, clasa 8. Nu mi-aș dori onoră în viața mea, Doamne, nu mă pedepsi! Și o văd cu niște unghii... Ziceai că e vrăjitoarea din pădurea adormită. Și zic, domnșoară, ce-i cu tine, Doamne? Și schimonosită la față, vopsită, ziceai că a ieșit din salonul de fortuning. Și am zis, și zice, ce vă interesează pe dumneavoastră? Dragilor, așa am sărit odată, m-am speriat. Am zis, iau și bătaie dacă mai continui. Dar risc. Dacă nu risc, nu câștigi. Am zis, dar taică, tu nu te-a văzut când a plecat? Tata, ai plecat în cursă, nu-l interesează. Am zis, să mai continui? Continui, am zis. Până la urmă. Și am zis, dar dacă în drum spre școală te întâlneai cu păstorul? Păstorul îmi comentează destul la biserică, m-am săturat de el, la școală mă îmbrac cum vreau. Dacă am greșit, corectați-mă, da la urmă că nu-i frumos în public. Și a zis așa, am zis la băieți, băieți, să vă păzească Dumnezeu de opacoste ca asta. Dacă astăzi zice, nu-mi pasă de tata, nu mă interesează ce zice pastorul, nu dau doi bani pe ce zice diru, știi ceva? Știi ceva zice mâine? Ce îl interesează pe ăsta, mă? Care e ăsta care are pretenția de a fi soțul meu? La ce vin eu, la ce oră vin eu acasă? Cu colegele mele de la shopping, dar vin când vreau! Stimate surori, știți de ce avem soții tinere nesupuse bărbaților lor? Pentru că au avut mame care nu au fost pocăite și au bătut joc de autoritatea părinților și de autoritatea bisericească. Dacă ați distrut noțiunea de autoritate din capul lor, vă creșteți niște oameni care nu vor mai avea scrupule și veți plânge cu lacrimi amare și perii dumneavoastră albi se vor coborî sângerând în locuința morților. De ce? Din cauza tupeului pe care îl avem. În loc să ne smerim și să facem alianță cu slujitorii, ne-am pornit împotriva lor. Mă sună o soră, acum, ieri, chiar ieri vorbeam și spunea, e foarte bolnav copilul și am zis, cere păstorului să-i facă ungerea. Dar nu, că păstorul nostru nu-i... Și am spus așa, nu te lăsa amăgită de satana și de oamenii diavolului frustrați că n-au ieșit în comitet și s-au pornit împotriva slujitorilor bisericii. Aspru se va judeca Dumnezeu cu ei. Stimată soră, am spus, du-te, te rog frumos, sună-l și cheamă la casă să facă ungerea cu un de lemn. Este slujitorul lui Dumnezeu și Dumnezeu prin mâinile lui va face minuni. Și am convins-o. Mă bucur că am reușit să o conving. O, dar câți din ăștia nu sunt în bisericile noastre? Câți din ăștia nu sunt? Ce este de făcut? Cum ne salvăm COVID? Păi subliniez nevoia acută de apologetică, de apărare a credinței, prin dragoste, prin fapte. Trebuie să ne înarmăm. Știți ce e dureros? După statistica pe care eu am citit-o și e credibilă, 57% dintre bisericile americane au acceptat filozofia noii toleranțe. Te tolerezi, frate. Și au lideri de tineret din ăia, cu coada de pe un în cap, în biserică. Au învățătoare la copii din alea, cu coada de pe un în cap, în biserică. Ordinează pastori în biserică, au acceptat filozofia noii toleranțe. Dragilor, la ușa dumneavoastră bate filozofia asta. Numai înarmați cu putere de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne vom putea împotrivi până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și dacă ar fi să murim pentru adevăr, merită să murim onorabil decât să trăim rușinos, compromițând adevărul lui Dumnezeu. Asta nu pot să spun de față cu copiii, ci numai dumneavoastră. Vreau să vă spun supremația bisericii. Biserica este cea mai tolerantă instituție de pe fața pământului. Este singura care se roagă pentru tot felul de oameni, pentru tot felul de păcătoși. Biserica lui Iisus Hristos, inclusiv biserica dumneavoastră. Ne rugăm în speranța că Dumnezeu îi va mântui. Dragostea nu condamnă, doar informează. Dragostea nu condamnă niciodată. Pe când toleranța operează cancerul, dar tolerează cangrena. Dragostea vindecă, dragostea eliberează. Apoi, nu uitați că aveți drepturi. Haideți să vă spun câteva dintre ele. În Constituția Uniunii Europene, am decupat câteva. Împărțirea de pliante pe străzi și în instituții publice este un drept al oricărei instituții, inclusiv a bisericii. Aveți dreptul, conform Constituției Uniunii Europene, să împărțiți pliante în stațiile de metrou, în aeroporturi, pe străzi, oriunde, și nimeni nu vă poate amenda pentru lucrul acesta. Aveți dreptul de a organiza evenimente și evangelizări în spații publice, pe stadioane, în case de cultură, în parcuri, unde vreți dumneavoastră, cu o simplă autorizație. Aveți dreptul, avem dreptul să facem lucrul acesta. Dar ni se pune pumnul în gură că nu ne cunoaștem drepturile și trebuie să ne le cunoaștem. Avem dreptul la opinie publică, liberă de exprimare. La emisiuni televizate, prin harul lui Dumnezeu, am avut și astfel de emisiuni, avem dreptul să spunem ceea ce credem, fără să acuzăm pe nimeni, ne arătăm dezaprobarea față de fapte și față de păcat, că asta e misiunea Bisericii lui Iisus Hristos. Avem dreptul de a avea grupe de studii și rugăciune în campusuri universitare. Au fost studenți în Occident care au fost exmatriculați pentru că au fost prinși că făceau studiu biblic. N-au cunoscut drepturile lor și au fost excluși de la cursuri. Avem dreptul acesta ca orice altă instituție autorizată. Vreți să știți care este cel mai mare duh astăzi și de ce fricoșii sunt puși primii pe listă afară din împărăție? Păi haideți să vă spun de ce. Duhul de frică și de panică mondială. Nașterea de copii, da? Sau oprirea ei. Păi dacă așa stau lucrurile, mai bine nu mai naștem copii. Măi, frați și surori, de când e lumea este problema asta. Gândiți-vă la Iochebed, la mama lui Moise. Prigoana asta, îi omorâm, vă luăm copii, nu contează. A zis, la un moment dat au venit ucenicii la Martin Luther și a zis, părinte, am înțeles că papa a organizat un complot și vor să te omoare. La Orbs, în Germania, destul de aproape de dumneavoastră de aici, aproximativ 700 de kilometri, ce ea? Și a zis așa, zice el, să nu mă duc la Orms, dar mă duc la Orms și dacă știu că-s diavolica țiglele pe casă. Împreună cu Dumnezeu fac majoritate absolută. Amin? Dragilor, mai credem noi că Dumnezeu ne susține în predicarea Evangheliei? Domnul este cu noi. Așa a spus în Matei 28, iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Și apoi un nor l-a acoperit. Știți de ce vă pot predica lucrurile astea în seara asta? Că Iisus Hristos este cu mine și prin Duhul Sfânt îmi dă putere și autoritate ca să pot sta în fața dumneavoastră. Știți de ce mulți părinți s-au compromis și se vor compromite? Din frica de ridicol. Eram într-o țară în Europa. Dragilor, asta luați-o ca o paranteză profetică pentru că e întâlnit aici la dumneavoastră. Și vă duceți acasă și vă cercetați. Mă duc acasă și zice, o bere rece merge? Era o căldură afară. Și am zis, poftim? Păi, și deja Bineînțeles, am avut o discuție, avea stelajul în frigider. Bineînțeles, l-am convins, a renunțat, a dus-o la container. Eu zic, știi ce e dureros? Că surorile din biserică au grup pe WhatsApp, toate. Biserică Pentecostală Română. Și zice, în fiecare seară ies la terasă la bere. Până atunci niciodată n-am dat atâta importanță la Tit, capitolul 2 cu 4. Se spune că femeile să fie vrednice, de cinste, așa, să învețe pe cele... Și să nu fie dedate la vin, să nu fie înclinate spre asta. Stimate surori, zice, păi frate, mi-a recomandat doctorul pentru lactație. Păi mănâncă alune, soră, și ai lapte, mai mult decât berea. Iertați-mă. Și dăm jos dopul de la șampanie, că-i ziua copilului, îi din aia cu căpșuni, frate, colorate. Știți cum vine satana, uite așa, încet, 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 încet. Știți ce mărturisesc fetele noastre și fetele dumneavoastră ale dumneavoastră, nu că n-am stat de vorbă cu ele, dar fetele noastre ale pocăiților. Frate, știi când m-am pângărit și am început viața sexuală? Când m-a lăsat mama la banchetul când am terminat clasa 8-a. Atunci aveți foarte mare grijă unde vă lăsați copiii. Dirijați-le într-un mod controlat activitățile lor. Ce să caute, domnule, o fată pocăită la banchetele lor? Ce să caute un băiat pocăit acolo? Știm că acolo sunt tot felul de substanțe, știm că acolo se vinde făină de grâu, știm că acolo sunt o grămadă de lucruri. Cum să-mi arunc eu copilul în fața? Păi da, frate, da, de frica de ridicol, că numai eu din toată clasa să nu fiu. Da, numai tu, ce? Ziceți, ai acolo câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Câteva. Păi cum câteva, frate, că e biserica de 700 de membri? Ei, astea sunt în statistici. Dar zice Iisus Hristos, eu spun pe aia care-s cu inima curată. Frați și surori, oare dintre noi cât suntem? O, Iisuse, cercetează-ne în seara asta. Frica de prigoană, da? Frica de moarte, frica de batjocoră, acestea sunt frici în mintea copiilor dumneavoastră. Și dacă nu vă văd pe dumneavoastră, părinții, hotărâți, stând pe poziție, nenegociind principiile, nu le negociem, alea trebuie păstrate cu sfințenie, atunci vor prinde și ei curaj. Dar când te văd pe tine că fandezi, ca bărbat, strigi la nevastă, te mai vede din când în când că mai tragi câte un deț, când te mai vede că te mai uiți la una și te mai uiți la alta și la alta și că te compromiți cu una și cu alta, atunci el nu mai are nicio putere, nu mai are niciun reper. Aș vrea în încheiere să vă spun care sunt aliații noștri și apoi închei. Știți care este aliantul nostru? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în cer, amin, pe care ni l-a dat și este în noi. Ceea ce e în dumneavoastră e mai tare decât ce e în lume. Dumnezeu ne-a pecetuit cu Duhul Sfânt, apoi îl avem pe Iisus Hristos de partea noastră. El, regele regilor și împăratul împăraților, nu vă fie frică, nu vă temeți de ei. Dacă aveți probleme, dați-mi un telefon, dați-mi un mesaj pe WhatsApp sau pe Messenger și mă rog pentru dumneavoastră. Avem Biblia Cuvântului Dumnezeu. De 6.000 de ani se luptă să o distrugă și nu reușesc. Știți de ce? Pentru că e puterea lui Dumnezeu dătătoare de viață. Dacă predicile noastre sunt ancorate în Biblie, în Cuvântul lui Dumnezeu, suntem cei mai puternici, slăviți să fie Domnul în veci. Avem de partea noastră istoria și normalitatea creației și a lucrurilor care sunt în toate regnurile animale. Pot să ne bage în cap ce vor ei. Noi știm care este normalitatea și copiii noștri trebuie să știe lucrul acesta. Știți ce mai avem noi? Credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Avem credință, dragilor, unde nu mai putem. Credem că facem minuni în numele lui Iisus Hristos. Nu ne dăm bătuți niciodată. Nu renunțăm, nu ne lăsăm. Până nu ne salvăm toți copiii, nu ne lăsăm. Suntem gata să plătim inclusiv cu viața noastră. Nu iubim viața aceasta ca să nu o pierdem pe cea viitoare. Stimați părinți, copiii dumneavoastră sunt în mare pericol. Dacă nu vom face echipă și dacă nu vom lua în serios lucrurile astea, veți plânge în pumni. Decenii următori, pe lângă faptul că mulți vor sfârși în centre de reabilitare psihiatrică și de dezintoxicare, aș vrea să știți că va fi deceniul în care părinții își înmormântează proprii copii. Va fi un genocid, un măcel. Fie prin război, fie prin droguri, îi va distruge la jumătatea zilelor lor. Cunosc personal un caz în zona noastră, de băiat care a venit și a spus: mami, ți-l prezint, el este iubitul meu. Și mama aceea de pe o zi pe alta a intrat direct în diabet și pe moarte. Și astăzi, la nivel de minte, mame și tați, păstrați-vă psihicul tare, păstrați-vă mintea întreagă. Aici vă atacă anxietate, depresie, nu poate să doarmă decât cu Xanax sau cu pastile. Eu știu un lucru, psalmul 4 cu 6, eu mă culc și adorm în pace, că numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în așterutul meu. Că mi-am făcut tot ceea ce trebuie, sunt liniștit, că mi-am făcut datoria de tată, sunt liniștit că m-am rugat, sunt liniștit că am luat zile de post pentru copiii mei, sunt liniștit că am rămas nelipsit de la biserică, sunt liniștit că mă implic în slujire, sunt implicat activ în viața copiilor mei, atunci pot să dorm liniștit. Dacă nu, aveți toate motivele să vă îngrijorați. Nu uitați un lucru, Dumnezeu este de partea dumneavoastră, puteți. Dacă aveți întrebări și dacă considerați că pot să vă răspund, vă stau la dispoziție, îi las pe frați, probabil vom cânta o cântare și după aceea vom încerca în lumina în care Dumnezeu ne va da pe tema aceasta, așteptăm bilețelele dumneavoastră și vom încerca.
Dragilor, dacă ați pregătit un bilet în timpul cât s-a vorbit, puteți să-l trimite și fratele va încerca să vă răspundă, dar vreau să spun, este o seară importantă pentru noi, pentru că ne confruntăm cu lucruri reale, prezente și de care trebuie să ținem cont. Nu sunt povești, nu sunt invenții, nu sunt filozofii, sunt realități incontestabile. De multe ori părinții nu știu ce se întâmplă în viața copiilor, noi ca slujitori, cu mărturisirile care le primim, ni se ridică părul sus. Nu putem să le spunem și nu avem voie nimănui, dar le purtăm în noi în inimă. Și ne uităm de multe ori din biserică la copiii dumneavoastră, dacă mai sunt în biserică, cu ce se confruntă. De aceea doresc din toată inima, puneți la inimă cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, luăm în serios lucrurile, pentru că suntem poporul lui Dumnezeu. Ce mi-ar folosi să câștig lumea aceasta și să mă duc fără copiii mei în cealaltă? Doamne, păzește-ne! Cel mai minunat dar dat de Dumnezeu, copiii noștri. De aceea luptăm cu toată inima, cum spunea fratele Onisim, cu prețul vieții, pentru credință și pentru familie. Și Dumnezeu să ne dea biruință. Și să nu ne temem niciodată de nimic. Să rămânem puternici, ca nostru Dumnezeu a biruit totdeauna și n-a pierdut niciodată niciun război. Slăvit să fie numele! Cântăm o cântare și dacă sunt bilete, vă rog să le trimiteți cât se poate de repede.
Ce frumos, ce plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu, să te simți un copil al lui Dumnezeu. Ce plăcut e să fii creștin, ce frumos, ce plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu, să trăiești un copil al lui Dumnezeu. Ce plăcut e să fii creștin. Când eram rătăcit, Iisus m-a aflat, din păcat El m-a ridicat. Viața El mi-a schimbat, El m-a luminat, Iisus prietenul meu minunat. Ce frumos, ce plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu, să te simți un copil al lui Dumnezeu. creștin. Ce frumos, ce plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu, să te simți un copil al lui Dumnezeu. Ce plăcut e să fii creștin.
Cel mai frumos lucru este să fii creștin. Spuneți-le asta copiilor dumneavoastră. Trebuie să facem credința și pocăința și biserica plăcută cumva, să nu vină forțați copiii la biserică. Zice la un moment dat David, probabil avea un consilier pe linie spirituală și spunea: împărate, e ora, mergem la biserică. Și zice el: mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Deci cu atâta drag să vină, și dacă vor face cu drag lucrul acesta, va fi bine. Pace. Ar fi homeschooling-ul o soluție? Să știți că am primit des întrebarea aceasta și da, ar fi o soluție, doar că are avantaje și dezavantaje. De exemplu, se poate apela, ca să înțeleagă toată lumea la ce se referă homeschooling-ul, sunt programe de școală acasă, online. Și atunci, în general, sunt inițiative creștinești și prin care se educă copilul acasă. În primul rând, unul dintre părinți obligatoriu trebuie să fie non-stop cu ei acasă. Pentru că ea trebuie să fie această metodă dirijată de un părinte. Nu de bonă, nu de bunică, ci de părinte. Deci dacă este un părinte, asta este primul lucru. Al doilea, copiii noștri, pe de o parte, s-a demonstrat și am prieteni care au apelat la homeschooling. Este pe bani. Asta este un alt dezavantaj. Deci e adevărat că nu e foarte mult, dar depinde de program. Dar se face pe bani. Și dezavantajul ar fi că în această metodă copiii nu sunt imunizați social. Ce înseamnă lucrul ăsta? Dacă el crește și se dezvoltă cu presiunea asta și îi se dezvoltă capacitatea de a combate și de a rezista, el crește un predicator bun și sănătos. Dacă alternativa, dacă eu îi bag în cap ceea ce trebuie și el reușește în sistemul integrat de stat să-și facă lucrarea bine, în felul acesta să știți că e mai bine în învățământul integrat. E gratuit, dar ne va costa un pic mai încolo. Deci e gratuit, dar e adevărat că sunt foarte multe riscuri. Mi-a venit copil de clasa a șasea, de clasa a șasea, care a spus așa, într-o tabără de copii, de preadolescenți, a fost luat de doi colegi, dus cu forța la baie, la școală, și a vrut să-l bat jocorească, nu spun termenul celălalt. Da? Deci asta se întâmplă în școlile din Occident. Și mai mult, supravegheații, am avut mărturisiri, aveți grijă cu cine stați în casă. Fete de 10 ani de zile, batjocorite de unchi, batjocorite de verișori primari sau chiar de frați de corp. Vă rog frumos să vă apropiați de copiii dumneavoastră și nu puține cazuri, multe. Apropiați-vă de copiii dumneavoastră, stați de vorbă cu fetele și în cele mai multe cazuri sunt șantajate, amenințate, chiar cu moartea, chiar cu publicarea, cu rușinea, și stau în compromisul ăsta și acceptă să fie batjocorite pentru că sunt manevrate psihologic și șantajate. Deci, homeschooling-ul este o variantă, e pe piață, dă randament, doar că are avantaje și dezavantaje. Recomandat ar fi mama să stea și să facă lecțiile cu el. E un pic mai greu, dar s-a demonstrat că randamentul e mult mai mare, că te ocupi de ei doi ca mamă, dacă ai și un pic de spirit didactic. Au avut rezultate foarte bune la examenele naționale, de exemplu. Da? Deci cam asta este cu homeschooling-ul, cu școala acasă. Dacă vine copilul acasă cu o persoană de același gen, aici e un alt termen, vedeți, sunt foarte armonizat, amortizat, exact din motivul ăla. Nu vrem să le facem. Zice, între voi nici să nu fie pomenite. Cum să reacționez ca părinte? Cum să mă raportez ca mamă și apoi ca și copil al lui Dumnezeu? Trebuie să recunosc că nu e simplu. Nu este deloc simplu. Este un caz foarte grav și biletul acesta îmi sugerează că deja sunt cazuri din acestea și chiar aici în biserică. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți, dar de urgență, este să luați legătura cu păstorii bisericii. De urgență. De ce? Pentru că există niște legi care ne protejează pe noi. De exemplu, un păstor apropiat mie din țară a fost dat în judecată pentru că a sugerat o situație, într-o situație, într-un caz de proces, o anumită chestie. Și a fost dat în tribunal și a fost chemat la tribunal și batjocorit de judecător. Fără să știe că există lege a confidențialității, lege mondială a confidențialității pentru pastori și preoți. Adică, dacă, de exemplu, eu în privat, da, am dat un sfat pe care l-am văzut potrivit din Biblie, nu există lege care să mă poată condamna. Atâta le-am spus, sunt păstor, aici este legitimația, aparțin organizației ăsteia, recunoscute de guvern. Vă mulțumesc. Dacă mai aveți o întrebare, dacă nu, eu pot să părăsesc sala de plen. Avem autoritate ca slujitori. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți, vă garantez că vă depășește. Presiunea emoțională este atât de mare încât pur și simplu poți să te îmbolnăvești de o boală incurabilă, poți să faci un șoc sau chiar mai rău decât atât, sau să te manifesti violent. Păstrează-ți cumpătul, relaxează-te. De urgență, a doua zi, ia legătura cu frații slujitori, împărtășește-le exact situația și în felul acesta, prin protecția aceasta a bisericii, să interveniți și să încercați să rezolvați problema. Deci asta este recomandarea pe care o am pentru dumneavoastră. Cum pot face copilul adolescent, 14 ani, să înțeleagă că petrece prea mult timp pe telefon, dependent, și nu e bine pentru el din niciun punct de vedere? Dar asta este evident. Aș vrea să înțeleagă aceasta și să-și petreacă timpul în mod folositor. Cum îl pot determina să se schimbe? Stimată, dragă soră, îi soră că scrie frumos, vreau să vă spun că aceeași luptă o am eu. Dacă nu m-am rugat și am postit înaintea lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi Tu lumină ce să fac să-mi pot scoate copiii mei de pe telefon. Dă-mi Tu lumină, pentru că mă vor întreba alți părinți. Și vă spun lumina pe care mi-a dat-o Domnul mie. E costisitoare, dar merită. Vă rog să fiți atenți. Iar Eduțu, mergem o oră pe teren afară să tragem niște șuturi în mingere. O, imediat își ia tricoul lui Messi pe el, își ia papuci în picioare. Hai, avem un teren mic acolo în fața casei. Îi propun activități comune. Când îl văd că e mai concentrat, iar Eduțu, tati te invită la un șac. În seara asta sigur te bat. Și vine și el mă bate pe mine. Dar înțelegeți dumneavoastră, fac în așa fel încât el să mă bată pe mine ca să prindă curaj. Hai să mai jucăm un uno, da? Hai să facem o mișcare, facem o alergare, hai să ne plimbăm un pic cu motoscuterul, hai. Propuneți-le activități comune. Niciodată nu dă... Am văzut la mine nu dă randament, poate la dumneavoastră dă. Mă, pruncule, mai lasă telefonul. Dacă nu-i dau alternative, de aceea, acolo la final aveți niște cărți. O să vă spun despre ele la final. Hai să citim împreună. Ce metodă dă randament la mine desăvârșit? Iar Eduțu, am început Biblia, am început Noul Testament și îl citim. Auziți cum citim Biblia? Eu două versete. Știți cât de repede citiți 5 capitole din Biblie? Nici nu vă vine să credeți. Și la un moment dat se oprește, pune întrebări, îi răspund. Deci, implicându-mă direct, asta ia timp, asta costă, dar îmi vreau copilul în cer. Și nimic nu este prea greu. Propuneți-vă lucrul acesta, petreceți timp cu el, faceți activități comune. La mine dă randament și dau slavă lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. E adevărat că e bine să aibă și să cânte la un instrument, să fie implicat și în alte activități bisericești. Cam de la ce vârstă ar trebui să începem să vorbim cu copiii despre relațiile intime, băieți și fete? Specialiștii spun așa, În una dintre cărți, o să aveți lămurirea aici, specialiștii spun așa, în momentul în care copilul te întreabă un lucru, înseamnă că creierul lui este pregătit să primească răspunsul. Dacă nu te întreabă, specialiștii, când spun specialiștii, mă refer la învățătorii creștini, la autorii creștini, la sociologii creștini și psihologii creștini. Nu recomandă să intri în detalii dacă el nu te-a întrebat. Permiteți-mi să vă dau un exemplu. Eram la masă în urmă cu vreo 3 săptămâni, ne-am rugat și am mâncat. El mănâncă mai repede. Mami, mie când o să-mi vină ciclul? Băiat. Mamă s-a uitat la el și a zis, mami, niciodată. Cum? Și-a dat numele la 2 copii de la biserică, mai mari decât el, dar să-și bată joc de el. Ca să înțelegeți, fac o paranteză aici, o fetiță a fost batjocorită în holurile bisericii. De cele mai multe ori era batjocorită la biserică. Vă rog, ar fi bine la toate caturile dumneavoastră, la toate nivelurile, să aveți un jandarm, un frate pe postul de jandarm, care să verifice, să treacă periodic în toate sălile, dacă nu este supraveghere video, obligatoriu. Pentru că a fost detectat, bineînțeles, în cele din urmă, ca un nemernic pedofil și s-a luat măsuri împotriva lui. Închei paranteza. Și atunci i-am explicat, tati, și atunci mama s-a uitat la mine și am spus, explică-i tu, eu m-am blocat, că tu ești mai în măsură. Păi eu zic, mami, uite care e treaba, numai fetele au menstruație, se numește. Cum, și tu? Da, mami, știi, și eu. Și începuse discuția și atunci, da, cum? Și el continua cu întrebări și mama s-a răspuns. La un moment dat, când am văzut că s-a epuizat explicația, am intervenit eu. Tati? Ai înțeles, doar fetele au, ei și-au bătut joc de tine, tu trebuie să știi, gata. Nu mergeți mai departe, atât, întrebarea și răspuns. Mai târziu vine altă întrebare. Deci, asta este recomandarea pe care am văzut-o la oameni mai experimentați decât mine. Nu o faceți dumneavoastră pe interesanții să-i povestești la 5 ani de zile. A venit la consiliere, adolescentă de 15 ani, care a spus că la 7 ani de zile tatăl ei i-a explicat într-un mod cu totul și cu totul aberant și nepoliticos și nepotrivit unele detalii. Unele detalii au afectat-o emoțional și nu-și poate reveni nici acum. Da? Deci nu intrați în detalii care nu vi se cer. Este recomandarea pe care o am pentru dumneavoastră. Dar când vă întreabă, răspundeți-i punctual pe măsura vârstei lui. Dacă are 12 ani, nu-i dați răspuns de 22 de ani. Dați-i răspuns de 12 ani, adică destul de generalist, așa. Trebuie să înțelegeți un lucru. În Biserica Ortodoxă este numită Taina Sfintei Cununii, între cele 7 taine ale bisericii. Totuși, căsătoria are taina ei, are dimensiunea ei de taină. La conferințele de familii, în mod special, mai sunt întrebări din astea de ochiate. Și eu am o direcție, o linie în privința asta și le-am spus, dragilor, lăsați taina să fie taină, nu orice poate fi pus așa pe tavă, pe ecran, explicat. Trebuie să avem o decență, să avem o măsură, să avem o limită. Lăsați-o să fie taină. Păi da, dar la noi, mă, la voi e taina voastră, la noi e taina noastră. Și fiecare cu taina lui. Nu vă expuneți, nu vulgarizați o taină atât de sfântă ca și taina familiei. Pacea Domnului, frate, Doamne ajută! Am o întrebare și o rugăminte. Ce să fac că copilul meu nu ascultă, e robit de telefon și de jocuri, vorbește urât, de la școală vine cu vorbe urâte, îl aduc forțat la biserică. Vă mulțumesc în numele Domnului. Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumesc. Vedeți? Deja se complică un pic lucrurile. Aici vorbesc de un copil care are cel puțin clasa 6-a, a 7-a. Ei bine, nu este deloc simplu. Nu este deloc simplu, netul nelimitat nu e binecuvântare, e blestem. Nu ar trebui copilul să aibă telefonul lui și controlat. Uitați-vă, iarăși vin la noi în familie. Nu prea merge cum aș vrea eu, dar sunt evoluții de la o zi la alta. Îi spun așa, sâmbăta, de exemplu, e liber. Iar reduțul, astăzi, ai tableta o oră. Tu poți să stai o oră toată una după alta. N-am nicio treabă cu tine. Dar după aia, până la noapte, până mâine, nu mai vezi. Sau poți să-ți dozezi timpul, să stai 15 minute, te mai joci, după aia mai stai 15 minute. A, zice, asta îmi convine mai mult. E treaba ta. Încercați să negociați cu el, dacă vă impuneți. Așa zic eu. Știți ce creșteți? Frustrări în el. Și abia așteaptă să se răzbune și când e un pic mai mare să spună, nu, acum nu mai am nevoie de tine. Nu, negociați cu el. Uite, tu ce zici? Crezi că e bine? Uite, de exemplu, n-am citit deloc astăzi într-o carte, în Biblie, n-am făcut o rugăciune. Crezi că e bine? Uite, deja ai 2 ore de când stai. Eu în felul ăsta vorbesc cu el. Am avut o situație în biserică. Eram la cina Domnului, frângeam pâinea. El vine de acolo, am zis, ce faci? Am venit să te ajut. Am zis, tati, du-te în bancă, că nu poți să mă ajuți. Ba nu! Era, avea vreo 5 ani, 6, 5 ani. Nu, că eu vreau să te ajut. I-a redus-o. Da. Vă dați seama ce ispită? Să întind ce frângi pâine. Du-te în bancă, nu poți să mă ajuți, n-ai voie. Că eu vreau să te ajut. Atât de ambiție. Singurul lucru care mă deranjează la el, că seamănă cu mine. Și la comportament, că la fizic, slavă Domnului că seamănă cu mamă, sau că în felul ăsta are șanse să fie mai frumos. Și în cele din urmă i-am spus așa, în momentul ăsta te duci în bancă. S-a uitat la mine, s-a dus în bancă. Mă duc acasă, stăm la masă, terminăm masă, așa, în seară, reduțu. E frumos ce ai făcut tu. El deja, am zis, puteam să spun bisericii, fraților, rugați-vă pentru băiatul meu, că e nesupus, e neascultător. Puteam să fac asta? Ci că da. Știi de ce n-am făcut-o? Ca să-ți salvezi demnitatea ta. Pentru că tu după câțiva ani de zile vei da îndemn în biserică. Și știi ce își vor aminti biserica? Bă, uite, ăsta e copilul ăla nesupus, mă, care îl chinuia pe taicăsu. Dar ca să te salvezi pe tine, n-am făcut asta în biserică. Dar dacă se mai întâmplă odată, sunt obligat să spun bisericii. Promiți? Promit că nu se mai întâmplă niciodată. Din momentul ăla copilul meu este altul. De la 5 ani. Încercați să-i respectați, să-i tratați cu respect. Intram în clasă, îmi zice una dintre colege, dintre eleve, domnul, vreau să urlați odată și dumneavoastră. Am zis, dar de ce ții tu neapărat să urlu? Păi toți profesorii urlă, majoritatea urlă. Și nu v-am auzit niciodată urlând. Plecat și nu... Am zis, nici nu o să mă auzi. Și am zis, domnșoară, ai grijă ce-ți dorești. Că dacă url odată, s-ar putea să intri în panică și să nu mai dorm 2 zile. Eu intram în clasă, bună ziua, domnșoare doctori, domni ingineri, domni academicieni, domn profesori. Domnul, suntem numai niște pruncălăi. Nu, eu mă uit la ceea ce veți fi. Respectându-i, le câștigi respectul. Dar dacă îl umilești azi, îl umilești mâine, îl umilești poi mâine, nu va da 2 bani pe tine. De aceea, grijă mare, nu e ușor pentru dumneavoastră. Încercați să-i dați alternative. Hai să citim împreună. Hai să ne jucăm ceva împreună. Hai să facem ceva împreună. Facem, uite, mâncare împreună. Tu curăți cartofi. Nu curăți, că să nu se taie. Dar vedeți dumneavoastră ce puteți să faceți acolo. În final, veți găsi acolo 2 cărți despre, aceasta este de apologetică, filozofia noii toleranțe. Ceea ce am discutat, vedeți dumneavoastră, timpul e scurt, nu prea reușim să transmitem. De aceea am scris o carte de 150 de pagini care vine în ajutorul părinților diasporei. Acum am un alt plan, ar veni volumul 2, dar e în altă direcție și anume cei 7 ani de acasă ai părinților. Să înțelegeți. Pentru părinți în mod special. Am toată structura gata, mai am un pic de lucru la ea. Bun. Asta o veți găsi acolo la final. Este cartea pe care o recomand familiilor, în mod special părinților. Vă ajută să vă păziți de dosare penale, vă ajută să fiți părinți cu demnitate, nu depersonalizați, nu amenințați de proprii copii, ci să vă luptați și să vă creșteți copiii după voia lui Dumnezeu. De asemenea, asta cu răspunsuri la întrebările tinerilor, vă recomand. Noi vom avea mâine cu ei, dar ei nu înțeleg multe lucruri. Faceți-le cadou cartea asta. Spune, uite, mami, citește cartea asta. aceasta. Ce pot să vă spun despre ele? Le găsiți acolo la final. Nu e pentru toți, sunt câteva. Ele nu sunt pentru bani, dar unii au înțeles că sunt gratis și le-au luat așa și au plecat și m-au băgat în pagubă. Dragilor, ele au costat niște bani, eu nu le vând. Noi suntem cu biserica în construcție și data trecută am anunțat la dumneavoastră și am rămas surprinși de modul în care ați reacționat și Dumnezeu ne-a binecuvântat prin dumneavoastră. Luați o carte sau două dacă vreți, dar faceți o donație pentru lucrarea de construcție a bisericii. Am cerut acordul fraților păstori, deci luați cartea și nu costă nimic, dar nu înseamnă că e gratis. Faceți o donație, de exemplu, dacă, să zicem, dați 5-6 euro pe ea, mă băgați în faliment, că nu acoperim nici cheltuielile de transport și de tipar și alte lucruri. Dar încercați, dați ca pentru Dumnezeu, pentru lucrarea de construcție. Niciun cent nu intră în interes personal. În felul acesta, Domnul ne-a ajutat să construim cele două biserici. Vă venim în ajutor și vă promit, când o să o termin pe cealaltă, o să vin să vă aduc și dumneavoastră. Vă prețuiesc, vă apreciez, aș sta mult de vorbă și în privat, știu că ați avea multe să ne ziceți, dar aici sunt slujitorii dumneavoastră. Nu ezitați să-i contactați, nu vă lăsați amăgiți de calomniatorii care aruncă cu noroi asupra lor. Sunt oameni deosebiți, fraților, i-a rânduit Dumnezeu să vă fie slujitori. Cereți-le ajutorul. Îmi permiteți, da, să iau biletele acestea, pentru că voi răspunde la întrebări și le voi pune în cartea care urmează. Îmi permiteți, da? Și dacă nu-mi permiteți, tot le iau. Vă mulțumesc din suflet, vă doresc din toată inima să fiți părinți plini de Duhul Sfânt, după voia lui Dumnezeu. Nu uitați, cu Domnul facem mari isprăvi, cu Domnul suntem cei mai puternici. Dumnezeu să vă binecuvinteze, ne vedem duminică dimineață aici.